Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Hii ni Radio Kapi inayowatangazia kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Tuanze na vichwa vikubwa vya habari zetu. Jimboni Manema, watu wawili waliuawa na zaidi ya nyumba 2000 za watu ziliharibika pamoja na viwanda vingine vikubwa. Hayo ni matokeo ya muda ya mvua kali ya siku ya pili iliyopita mjini Kindu. Jimboni Ituri, katika mtaa wa Irumu na pande moja la Mambasa, kisha shambulio ya mwisho ya siku ya tano iliyopita iliyosababisha mauaji ya watu 15, hali ya usalama inabaki ya kushurutisha, hali inayo hadi sasa hatari ya mabomu na kupelekea mwenendo wa watu wengi. Waziri wa sheria amefurahishwa na uamuzi wa tarehe 26 Januari iliyopita wa korti ya mwito ya Okatanga. Wakata mashtaka wengi walihukumiwa kufungwa kutokana na rushwa. Baki nasi mpenda msikilizaji, popote unapotusikiliza. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mtangazaji ni mimi Jean Désiré Kanyama. Jimboni Maniema, kwa kufungua ukarasa wa kipindi cha habari, watu wawili waliuawa na zaidi ya nyumba 1000 za watu ziliharibika pamoja na viwanda vingine vikubwa. Hayo ni matokeo ya muda ya mvua kali ya siku ya pili iliyopita mjini Kindu. Jamaa nyingi zinabaki bila makao na zinaomba usaidizi. Maelezo mengi nawe Florence Kizalunga kutoka mji wa Kindu.
Kulingana na mratibu wa mkoa wa ulinzi wa raia, kiwango cha uharibifu kinahusishwa na kufurika kwa mito kadhaa, ikiwa ni pamoja na Kano, Kaponjo, Mikelenge, Mangobo na Kamabala. Walanga Bali Michele anaonyesha kuwa zaidi ya kaya 2000 tayari zimetambuliwa na kwamba operesheni hiyo inaendelea.
Matokeo ya mvua ni kali na hatuyajua namna gani ya kukupatia mabilan yote, kwa sababu tungali naendelea na msako, sababu mvua ilikuwa kali na kubwa zaidi. Nyumba nyingi ilianguka na nyuma bitu mingi ilienda. Tukapoteza hata watoto wawili, mmoja alikuwa naenda shuleni na akabeba na hiyo maji, na ule mtoto mwingine mmoja alikufa tu na ile maji ndani ya nyumba. Kwa sasa mafamilia iko na lala modele moya mbaya, wengine balishindwa gisi gania kutoka na majamaa yabo ku ile mafazi, na wengine biko mumanyumba tu ya bajirani jirani mebanabanana sana.
Wakati mkoa tayari una mpango wa dharura wa mafuriko ya mto na upepo mkali, waangalizi kadhaa wanaamini kuwa sasa ni muhimu kuandaa mpango maalumu wa mafuriko ya mvua ili kupunguza kiwango cha uharibifu. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Upande mwingine, wakazi wa mji wa Kinshasa wanatolewa muda hadi tarehe 1 Februari ijayo kwa kulipa malipo ya kodi ya majengo na ushuru wa mapato ya kukodisha. Baada ya wakati huo watalipishwa kwa nguvu. Habari ilitangazwa siku ya pili mjini Kinshasa na waziri jimboni wa fedha na uchumi wakati wa mkutano na wapasha habari. Magloire Kabemba alijulisha kwamba hukumu itatolewa hadi kufungwa kwa jengo za viwanda wala tena uchukuzi wa mali. Na jimboni Kasai Oriental, waziri wa taifa anayehusika na maendeleo vijijini alitolea rasmi siku ya kwanza viwanda vilivyojengwa katika mpango wa mradi PRISE kupitia usaidizi kifedha wa benki ya kimataifa. Ni aidha mashule, vituo vya afya, soko na minara kubwa ya maji vilivyotolewa liwali wa jimbo wakiwepo wakuu wengi wa kiserikali. Waziri wa taifa anayehusika na maendeleo vijijini alitembelea minara ya maji ya Regideso ya Bakwanga Kapanga mjini Mbujimayi. Kiongozi wa mradi PRISE Deon Kusu alipata wakati wa kutaja miradi mingi iliyofanyika katika jimbo la Kasai Oriental. Na shirika la kimataifa Médecins Sans Frontières lilitangaza siku ya pili mjini Kisangani matokeo ya kazi yake ya mwaka wa 2025 katika eneo kuu la mashariki. Kampeni zilizoendeshwa zilielekea chanjo, tathmini ya malisho, kuongeza vitamini na matibabu ya minyoo. Pamoja na wakongomani wakimbizi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati na wa Kusini Sudan walifaidishwa pia na usaidizi wa shirika la kimataifa Médecins Sans Frontières. Maelezo mengi nao Jacques Mukonkole kutoka mji wa Kisangani.
Katika mji wa Kisangani, MSF imewachanja chanjo zaidi ya wakimbizi 1018 dhidi ya kolera katika maeneo ya Konga-Konga na Saint-Gabriel. Zaidi ya watu 1000 wengine pia wametolewa chanjo kwenye divizioni ya afya ya jimbo la Chopo. Hili ilijulishwa na MSF katika mkutano na wapashaji ya habari. Mbali na kolera, MSF pia iliwahudumia wagonjwa wa malaria na surua. Kwa jumla katika eneo uzima la mashariki kubwa, takriban wagonjwa 1021 walihudumiwa na zaidi ya watoto milioni moja walipatiwa chanjo kupitia operation 22. Aidha, MSF inapendekeza kwamba mwaka jana ulikuwa wa kipekee kwa sababu kama alivyosema coordinator wake Nico Geral, shirika hili la afya iliwahudumia wakimbizi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati na Sudan ya Kusini. Tunapendekeza kwamba kwa mwaka huu MSF inawahakikishia wananchi uwepo wa majibu yanayohusiana na dharura. Kwa ajili ya hili linatarajia ushirikiano wao pamoja na viongozi ya nchi au ya jimbo. Mji Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi.
Jimboni Ituri, tishio ya waasi wa ADF inabaki hai katika mtaa wa Irumu na pande moja la Mambasa, kisha shambulio ya mwisho ya siku ya tano iliyopita iliyosababisha mauaji ya watu 25. Hali ya usalama inabaki ya kushurutisha. Hatari ya mabomu, mwenendo wa watu wengi na ukosefu wa tume la kuondosha mabomu katika maeneo yale, vyote vinahatarisha wasiwasi katika maeneo yale. Malezo mengi nawe Isaac Remoyope kutoka mji wa Bunia.
Wa ADF wanazunguka katika maeneo kadhaa ya mtaa ya Irumu sawa Maimunde, Mohoyo pamoja na sehemu ya mtaa ya Mambasa, hasa katika mji asili ya Wale Senkaru. Matokeo yake ni kwamba vijiji kadhaa zimeachwa bila wakaji, pia maelfu ya wakulima wakikabiliwa na ugumu mkubwa wa kufikia mashamba zao. Hali ya hofu imetanda katika eneo hilo tangu shambulio la mwisho la ADF lililotokea siku ya tano iliyopita na kusababisha vifo vya watu 25 katika vijiji ya Mangwalu, Pakanja, Apamayaya, Ahombo, Apakulu na Kisalaba. Hadi sasa miili 10 pekee ndio imekusanywa na vijana. Wanasema kuwa miili mingine imewekewa bomu ili kuzuia watu kufika katika eneo hilo. Shirika la kutetea haki za binadamu kwa eneo hilo linashutumu kutokuwepo kwa kikosi cha kuondoa mabomu. Wanaomba na vikosi vya FRDC na UPDF kuimarisha operesheni za kijeshi kwa lengo la kukomesha waasi hao ambao wanaji panga upya katika eneo hilo, wanalipisha kodi na kusimika viongozi wao mjini. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na viongozi za kijeshi. Bunya, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Ni tangu mwaka moja ndio zaidi ya watendaji 100 wa shirika la raia na watetezi wa haki za binadamu wa Goma wanaishi mbali ya mji wao kisha kulazimishwa kuondoka sababu ya udhibiti wa uasi wa AFC M23. Wakati huo huo, maelfu ya watu wanaishi bila kazi na wafanyabiashara wanapiganisha kwa kupanda katika makazi yao kisha uporaji na kuombwa fidia ya aina nyingi. Ndiyo hali mbovu iliyoonyeshwa na Marion Gavo, kiongozi wa shirika la raia la mji wa Goma, akiwa moja mwa walioondoka mjini humo. Huyo anawaza ni lazima na haraka kuopoa wakazi wa Goma na waeneo zingine zenye kudhibitiwa na uasi wa AFC M23. Tumsikilize masemi kana tafsiriwa na Benjamin Mudumbi.
La prise de Goma a été effective le 27.
Uvamizi wa mji Goma ilikuwa tarehe 27 na 28, kwa sababu tulikuwa na jeshi lililojitahidi kupigana hata bila amri ya viongozi. Tunapongeza ushuhuda ya wapiganaji wa Kongo. Wale waliokuwa na uwezo walikimbia, mahana kuna watu ambao ilikuwa vigumu sana kwao kubaki mjini Goma, kama vile watetezi wa haki za binadamu, wanachama wa mashirika ya kiraia, wafanyabiashara fulani, viongozi wa dini na pia wote waliokuwa wafanyakazi wa kiserikali kama vile wanajeshi na walindaji wa usalama. Leo baada ya mwaka mmoja, hali ni ya kusikitisha sana. Watu walikuwa na biashara ndogondogo, lakini jinsi wanalolifanya kwa sasa ni vigumu sana. Kuna mambo ya kodi na ushuru wa forodha ndani ya nchi moja. Waasi wanatajirika kweli. La kushangaza, kuna kodi za kupita kiasi zinazotozwa kwa wananchi wasiokuwa na kitu. Nyumba za watu fulani zilivamiwa na waasi. Wananchi wanaomba tu mamlaka ya kitaifa kurejesha amani na kukomboa maeneo yaliyovamiwa, iwe kwa njia ya mazungumzo wala kwa nguvu ya silaha.
Na katika jimbo la Lualaba, mapambano makali yaliendeshwa siku ya kwanza kati ya wachimbaji wa madini za kienyeji na walinda amani katika mtaa wa Fungurume. Kwa mjibu wa shirika la raia, matokeo ni ya kuuawa kwa watu wawili, kujeruhiwa kwa watu wengi na uharibifu wa viwanda pamoja na kufungwa kwa watu. Msingi wa fujo hiyo ni kuuawa kwa mwendesha pikipiki moja kisha kugongwa na gari aina Land Cruiser ndani ya kiwanda cha madini Tenke Fungurume Mining, zimejulisha duru za mahali. Waziri wa sheria amefurahishwa na uamuzi wa tarehe 26 Januari iliyopita wa korti ya mwito ya Okatanga iliyohukumu wakata mashtaka wakuu wengi kutokana na rushwa. Kwa mjibu wa Guillaume Ngefa, hukumu kali waliotolewa ni alama kubwa ya kuonesha kwamba katika mfumo wa sheria nchini ukosefu wa adhabu hauna nafasi. Kupitia mtandao wake X, aina ya uvumilivu unaotarajiwa na rais wa jamhuri unatimizwa bila ubaguzi. Kumbukeni kwamba waamuzi watatu walihukumiwa kufungwa miezi 15 hadi 36. Mfanyabiashara Joseph Kafwimbi alihukumiwa kufungwa miezi 24. Wote walishutumiwa katika swala la jaribio ya ubakaji wa kikatili. Pabeni, kijana mmoja mwandikaji alionesha siku ya pili kitabu chake kinachoitwa Kile ambacho vita havikuua. Serge Mulimani anaomba uvumilivu na watu wapinge mateso ya kupita zaidi ya miaka 30. Mwandikaji huyo ana lengo ya kuomba watu wasifasirie vita sawa magumu, bali watoshe katika hali hiyo nguvu ya lazima kwa ujenzi na kuenda mbele. Nawaalika sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu pamoja na mshiriki wetu Elise Kavira.
Radio Okapi.
Tunayempokea leo ni Bwana Selemani Mokejak. Yeye ndiye msajili na kifaransa tutasema conservateur de titres immobiliers kwa wilaya ya Arzi ya Kindu 1 na mkuu wa wawasili wote wa Congo. Baada ya kutangazwa kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwa sheria ya marekebisho na nyongeza ya sheria inayohusikia mambo ya utawala wa jumla wa mali, arzi na mali isiyohamishika, rais wa Kongo aliwaomba watumishi wote wa sekta ya fedha kuchukua tahadhari. Bwana Selemani Mokejak anayeongelea zaidi pamoja na mwenzetu Florence Kizalunga.
Bwana Selemani Mokejak, jambo.
Jambo.
Tumeona inchi imekuwa na sheria mpya kuhusu udongo. Iyo sheria mpya, mainovasyon gani imeleta?
Ndiyo, inaleta mainovasyon. Kwanza mie personalement comme doyen de conservateur du Congo, ninafurahi nele nouvelle loi foncière yenye ilikuwa promulgué par le chef de l'État. D'abord, article ya kwanza yenye inanifurahisha ni ile article 223. Ile 223 zamani ilikuwa kusema ke l'État ndio responsable, anabeba responsabilité ya merere ya conservateur. Mena ile article inatoka, haiko tena. Conservateur atabeba ye peke muziku yake kama anafanya erere ye mwenye. Ba technicien bebiko benyebiko ko autorité yetu inatuletea kila mtu afanye prudence kwa kazi yake. Un technicien anaenda kutere leta vrai rapport. Tulibafundisha ma modalité le rapport. Haiko possible tuisema hapa kwa radio kila mtu ufanye hivi, unaenda kutere unafanya hiki unafanya hivi. Hapana kufaa vipi kama anaandika kwa zamani. Ah, inabakia appréciation ya conservateur. Uandike tu bibi uliona kutere. Hapana kuniletea mimi appréciation. Wewe ulienda kutere conservateur kwenda kure. Alors unaona pale kila mara sheba conservateur tulikuwa ma victime ya ma biote ya ba jetu kwa mwenda ba afanya kule, anaiba kule, anafanya tere kule, anafanya kusinye kontra. Responsable ilikuwa ni conservateur. Tulipata ile magumu saa yote saa tukua sispadi, kuwa sispadi. Ni sababu ile magumu ya beba asha. Mena, leta na achanisha hii. Donki we mwenye ulifanya ile raporu, we utabebe ile responsabiliti yako. Komsa batu batawiwa kama haiko conservateur.
Baada ya hiyo article, article ingine gani inye itasaidia?
Article iko mbili, ingine ya kuweza kusaidia. Article ya pili ni muda wa we kuikala na tere. Jope batemaka batu wakabase babuizi. Batu atuko babuizi. Batu wafelifozi atuko babuizi. We njo aweshimie kontra ulifanya na leta. Leta anapana kontra panda 3 ans. Dabo kuluwa itu ya mbele. Unaenda 3 ans. Una renuvele 2 ans. Una renuvele 2 ans. Selon motif. Ifo kuandika vivile kitu gani ilikusukuma kutokujenga panda se 3 ans. Na ese 6 mois seulement, unaanza déjà mise en valeur. Mais quand on a 3 ans, il faut que peut-être on ingia hôpital ou voyager. Et vous devez nous écrire. Maintenant, il est hôtel et naishi. L'état na sema kwa loi ya mbele, il quoi 10 ans bolongo na rudia kwa l'état. Maintenant hapa, kuna kwa kitu kingine mise en valeur 5 ans toi non excédant de 5 ans. Tu la kutosha bolongo. Tu la kutosha bolongo. Donc article ingine. Ni ongeza article ingine?
Ndio uko huru.
Article ingine sasa ya maneno sasa. Ndio article 254 na 205. Hapa ku 204 ndio kusema auweze kutosha kontra kufasi kwenye haiko urbanize. Kwa huko mabonde, kwa huko njia, kwa huko kanisa vile Kinshasa. Biko baega njua makanevu, njua nene. Njua le manyumba hiko inavunjika. Mena wona tosha certificate mwele sans ya kwenye huko kanevu, kwenye huko njia. Njua naenda kupatia mtu pale, unatosha na certificate. Ile desha hiko pinisabu. Na ule aja mwenye alifanya nike. Na ashe de CDT mwenye alikuwe njure mwene. Nye mwete mwuko muluka mbamoy. Mamande na hiko kwa ma 20 million, ma 60 million, 5 ya 10 ans ya prison. Hiko pale. Donc sisi tunafurahi na hiyo loi inatupatia leçon ya kusema kila mtu abakie mumustari ya kazi ya leta. Voilà.
Sasa hapa kujako jimbo la Maniema kwa mfano tunaona kuna kuwa mahali mingi maeneo kubwa kubwa ambapo imesha uziwa meha ijengwe. Na hapa leo umetuambia kwamba muda wa miaka 5 tu kama hawajenge inarudia kwa oleta. Eti mtawapatia wale wenyezi ya ile maviwanda muda kwa ajili ya kuweza kuregularize.
Nafurahi sana na ile article kwa sababu hapa kwetu kwa Maniema bo peke kule ba député ndio bali vote. Hakukua naye dans le Sénat, dans le député. Bana sema, il y a mise en valeur et comme à Kuna, il n'a pas tout récupéré les boulons. Maintenant, bon, peut-être que vous avez voté. Bah, akuya araka araka. Parce que quoi, pas qu'on biwanza tele hapa kindo, mutu fulani. Mutu fulani. Ça, tu peux nous faire imaginer comme radio. Mutu fulani, mutu fulani, mutu fulani. Tu n'as pite. Kubemeza kazi, tu n'as pite. Maintenant, bon, je vais achaguer tele voix. Maintenant, il tabakamata, je n'ai pas homme, bah, akuna bia kukuya ta kutafuta ku dégoûté, ku fada conservateur. Wo yenge tu. Tu as kupati laboratoire ya et moi. Parce que loi na tok. À partir ya signature, loi na pas quoi appliquer. Bah, je kuyenga yenga tu. Akuna kuya ku renouveler. Parce que délai échappé. Kuko nye ni chakua 20 ans. Bakuye tu bajenge. Sike je demande seba kwa kuepuka maneno na Selemani.
Bwana Selemani Moke Jacques, tunakushukuru.
Nakushukuru na wewe, asante sana kwa kunivisite biro yangu.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Katika jimbo la Kivu Kaskazini, walimaji wengi wa eneo la Ruchuru wanaachilia kilimo cha soya. Kulingana nao, sio tu kutokana na kupunguka kwa mavuno kwa sababu ya hali ya hewa isiyotabirika, lakini ni kwani bei ya soya inashuka kuliko bei ya maragi na vyakula vingine. Walimaji wengi wanaripoti kwamba tangu vilimo vilivyopita hapa nyuma hawakupanda soya. Wataalamu wanaohusikia ulisho wanasema soya ni ya muhimu sana katika eneo la Ruchuru zaidi kwa wakati hii ya vita. Maelezo zaidi na wewe Rosali Zawadi.
Mlimo wa soja ni moja ya kazi zilizokuwa zikisaidia wakaaji wa kiwanja katika miradi yao, asema mama Kavira Marcelina.
Soja ilikuwa inatusaidia sana juu kulipa masomo na ngambo ya maaktivite. Kama uko na aktivite yako yenye utafanya utaweka soja itakusaidia. Juu soja ni mume yenye ilikuwa hayozaki hata miaka 2 unaiweka na itakuwa tu iko pale, siku itapataka soko una kutumika kumabezo yenye ulikuta tumika kako.
Ila leo yeye na wengine walimaji wengi wamependelea kulima maharagi. Mama mwingine aeleza magumu aliyopata katika mlimo wa soja.
Miesi lime soja juni shakwa desi na kulima soja. Nilipanda soja siku mwa hivi. So nasema unafika kwa toa kuenda humbo ndona. Yote minakuwa vero. Lea soja ikauke yote inakuwa maeni ya vere vere vere. Vinyo kasema niti njoo hivi mtu. Atezi panda soja unasimo seme. Hapa kutatoka poshe na ipima yuzish. Chondo na viyote binakuwa binu. Mwenye kasima wane. Sitengeza panda kusoja. Birimo binakuwa bia mingi. Kama hizi kwa bitatu na nivine hivi batu na wapande soja. Juna yonjo ilesha kwa bei chini. Maharagi isha ishinda na bei orke mbele. Watu wa mingi na bana preferaka kupanda soja. Juba mingi. Na njoo wanaifanga mo proje yabo. Akisha panda ile soja na yujisha kama atauza ka parcele, kama atajenga nyumba vya vile.
Zaidi ya kushuka kwa bei ya soja ikilinganishwa na ile ya maharagi, soja inaomba pia muda mrefu shambani na kazi zaidi kuliko maharagi, afasiria baba mlimaji huyo.
Sisi hatulime soja kwa hii masiku kwa sababu soja inatuomba kazi mingi sana ndani ya shamba. Kwa mfano, tunalima soja, inafaa siku mingi, siku makumi kenda, na siku miamua makumi mbili, inakuwa siku mingi sana. Lakini maragi hayo inakuwa siku makumi sita au makumi saba na mbili. Ile naacha tunaona kulima soja, tunapenda kwanza mwe maharagi juu inakomala mbio, na wakati tunarudia ndani ya shamba kuipalilia, maharagi hayo tunaweza palilia limoya au mara pili. Lakini soja ni mara pili au mara tatu, sasa inakuwa tena na siku mingi sana.
Wataalamu wa kilimo wanawaomba walimaji wa soja pale kiwanja kubadilisha mlimo katika shamba zao na kutumia mbegu nzuri ili kuboresha mazao yao. Kwa upande mwingine, walimu wa malisho bora wanasi walimaji kuendelea kupanda soja, kwani inasaidia jamaa katika malisho bora zaidi ya watoto. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya fundi mitambo wetu wote na washiriki walionisaidia, nasema asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.